Shumë ekonomik botror, një organizimi pavarur, ndërkombëtar që synon përmirësimin e gjendjes në botë, duke angazhuar drejtuesit politik, biznesmenët, akademikët, artistët e të tjerë. Kryeministri indian Narendra Modi ka hapur këtë forum duke paralajmëruar se rritja e proteksionizmit paraqet një nga kërcënimet kryesore për botën. Duke adresuar mbledhjes vjetore gjatë ditës së sotme, Modi ka thënë se forcat proteksioniste janë duke rritur kokat e tyre kundër globalizimit. Më shumë ulësi nga Valona Tela.
Miliarder kryetar shtetësh dhe udhëheqës korporatash mblidhen këtë javë në Davos të Zvicrës për forumin ekonomik botror. Mbi 60 kryetar të shteteve dhe qeverive përfshir presidentin amerikan Donald Trump, pastaj qindra lider të bizneseve, akademik, artist dhe përfaqësues të shoqërisë civile, do të takohen për 4 ditë nisur nga sot nën moton krijimi një të ardhmeje të përbashkët në një botë të qarë. Me ekonominë globale në rritje, me mesatarën industriale të indeksit Dow Jones mbi 26.000 pikë për herë të parë dhe me optimizmin se rishikimi sistemit të taksave në SBA do të rrisë të ardhurat e korporatave, pritjet e pjesëmarrësve në summit duken të larta. Por, bora e madhe në Alpe e ka bërë udhëtimin të vështirë në shumë rajone dhe Zvicra ka lëshuar alarmin ortekëve më 22 janar. Jam i lumtur për borën sepse i jep Davosit atë që duhet të ketë, aspektin e një fshati global. Një fshati ku natyra luan ende rol të rëndësishëm, tha kryetari i forumit Klaus Schwab në një intervistë për agjensinë Reuters. Brenda sallave të forumit do të mbahen rreth 400 debate dhe panele me tema si rritja ekonomike, mjedisi, terrorizmi, inteligjenca artificiale, parashikimet për Afrikën dhe mënyrat se si refugjatët mund të kontribuojnë në vendet mirëpritëse. Një dekadë pasi falimentimi i Bankës Amerikane të Investimeve Lehman Brothers ka ndihmuar në nxitjen e krizës globale financiare duke zhytur ekonomi të shumta në recesion, Trump pritet të dominojë shumë biseda edhe para fjalimit të tij në ditën e fundit. Protestat vogla tashmë janë mbajtur ndërsa autoritetet kanë refuzuar kërkesën e grupeve majtiste për të protestuar në Davos më 25 janar, duke thënë se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për shkak të rreshjeve të borës. Megjithatë, një peticion anti-Trump, i cili bën thirrje presidentit amerikan të qëndrojë larg, ka mbledhur mbi 16.000 mbështetës online. Ndalimi i protestës është një mënyrë e fshehjes pas fuqisë së elitave globale, tha Tamara Funicello, udhëhese socialistëve të rinj të Zvicrës, duke shtuar se autoritetet kanë nevojë për shtylla më të forta. Policia zvicerane ka shpërndar mbi 4.300 oficer në rajon për të ofruar siguri. Këngëtari Elton John dhe aktoria Kate Blanchett janë vetëm 2 nga 10 celebritët që pritet të marrin pjesë në forum me qëllim rritjen e vetëdijes për çështjet sociale. Forumi këtë vit do të përfshijë edhe disa sesione për ngacmimet seksuale, sidomos në industrinë e filmit. I përballur me akuzat për seksizëm, Forumi Ekonomik Botror ka emëruar këtë vit 7 bashkëkryesuese gra, përfshirë Christine Lagarde, shefe e Fondit Monetar Ndërkombëtar, dhe Gini Rometty, shefe ekzekutive e IBM-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për terrorizëm, i cili tashmë ka një akt akuzë për pjesëmarrje në luftrat e huaja. Ai dyshohet që në vitin 2013 i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik në Siri, mirë po para 2 vitesh është larguar nga Kosova duke mos marrë pjesë në seanca gjyqësore kundër tij. Bazuar në urdhër arrestin e lëshuar nga gjykata kompetente, mbrëmë në aeroport është arrestuar një person i cili pastaj sipas procedurave është dërguar në paraburgim për 48 orë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës dhe në Radios Evropa Lirë, duke mos përmendur detajet të tjera. I dyshuari, i cili u arrestua derisa po kthehej në vend lindje, pritet të dalë para gjykatës në orët e vona gjatë ditës së martë. Ky nuk është rasti i parë ku persona që kanë akt akuzë për terrorizëm i ikin gjykimit në Kosovë. Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufinjve tan, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet. Vučić tha se Serbisë nuk do të lejohet hyrja në BE pas zgjidhje të qartë të çështjes së kufinjve. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër. Na duam ta zgjidhim ose jo, ka thënë ai. Populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon ka shtuar tutje Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd ka thënë atë që është e njohur se Serbia do të duhet të bëjë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me Kosovën, e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Së paku 56 paqruajtës të Kombeve të Bashkuara janë vrarë në vitin 2017, shifra më e lartë brenda një viti qyshme 1994. OKB-ja lëshoi një raport duke thënë se 135 ushtarë të saj, polic dhe zyrtarë civil janë vrarë në 15 misione paqruajtëse qysh në vitin 2013. Shumica e viktimave kanë pësuar në Mali, Sudanin Jugor dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Sipas raportit, rritja e numrit të viktimave ka të bëjë me faktin se flamuri i OKB-s nuk ofron më mbrojtje të natyrshme. Të paqruajtës tani përballen me grupe të armatosura, terrorist, krimin të organizuar, banda të rrugës dhe kërcimet e tjera, thuhet në raport. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masa të përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund mbylljes tradicionale të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan e miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshjeje që i mbron nga dëbimi rreth 700.000 imigrant që kanë shkuar në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Sipas marrëveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zotua se çështja e tyre do të trajtohet me shpejtësi. Një nxënës i shkollës së mesme pranë qytetit gjerman të Dortmundit është vrarë nga shoku i klasës, bëri të ditur policia. Sipas njoftimeve, një nxënës 15 vjeç ka thirrur për vdekje një 14 vjeçar. Sulmi ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit në shkollën e përgjithshme Cathy College në qytetin Lyon. Një adoleshent është arrestuar në ndyshimet për vrasje. Policia tha se po hetojnë rastin dhe nuk dha më shumë detaje. Këngëtarja e grupit Cranberries Dolores O'Riordan është varrosur në një ceremoni private në vendlinjën e saj në Ballybricken, në jug perëndim të Irlandës. Ajo është përkujtuar si njëri që ka shpëtuar shumë persona nga errësira e depresionit. O'Riordan, 46 vjeçare, është gjetur e vdekur në një hotel në Londër në javën e kaluar. Udhëtimi i saj në Londër ishte planifikuar për një seri incizimesh për një turne të planifikuar paraprakisht. Ende nuk janë bërë të ditura shkaqjet e vdekjes së saj. Nëna e saj, tre fëmijë dhe anëtarët e bandit kanë qenë në ceremoninë e varimit të sëndjerës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.